Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Gerchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Întoarcerea acasă. Cum se reintegrează în piața muncii din Moldova o specialistă cu experiență occidentală?
Realitatea Moldovei atunci când procedura recrutare nu are loc cum trebuie, nici în străinătate nu are loc de o manieră destul de obiectivă, legal corectă și așa mai departe, dar manieră cât de cât corectă. Și a treia realitate, deci al meu complex, deci, care m-a înciocnit din nou, aceeași chestiune ca și în Franța, deci prezența copiilor.
Astăzi se împlinesc 20 de ani de la puciul eșuat împotriva ultimului lider sovietic, Mihail Gorbaciov.
Și România vrea să facă bani din trecutul său întunecat, vânzându-l turiștilor. La început ascultați știrile Europei Libere.
Ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurca, a declarat pentru portalul de știri Hot News că 4 autoturisme și nu autocare, cum se relatase inițial la Chișinău, în care se aflau 21 de persoane, au fost oprite la granița transnistriană, unde li s-a cerut să plătească sume exorbitante pentru a trece mai departe în Moldova. Cei 21 se întorceau din Ucraina, unde urmăriseră ieri seară meciul Dinamo Poltava. Între timp, au fost eliberați, dar nu înainte de a plăti totuși o taxă abuzivă de 200 de euro, relatează Gazeta Sporturilor din România, citând mărturia unuia din cei reținuți la graniță. Autonomia găgăuză a marcat astăzi 21 de ani de la proclamarea independenței așa numitei Republici Găgăuze. A rămas Republica nerecunoscută până în decembrie 1994, când a primit statutul de autonomie și s-a reintegrat. Anul acesta, în 8 școli, se va aplica experimental programul Școala Prietenoasă Copilului, program care a constituit și subiectul reuniunii de astăzi a cadrelor didactice din Chișinău. Cu această ocazie, prezent la discuții, premierul Vlad Filat a reconfirmat faptul că de la 1 septembrie se vor mări cu 12,5% salariile tuturor profesorilor. Și în școlile din România se introduc anul acesta câteva schimbări considerate majore de ministrul educației Daniel Funeriu. Evaluarea reală a elevilor va avea loc în primele săptămâni, când profesorii trebuie să facă evaluări inițiale, în funcție de care vor trebui să definească și un parcurs individualizat. În plus, o săptămână din aprilie 2012 se va numi Școala Altfel și va fi dedicată educației prin metode alternative, iar anul școlar va începe luni 12 septembrie. În Siria, relatează militanți pentru drepturile omului, armata a deschis focul împotriva miilor de manifestanți care cer demisia regimului lui Bashar al-Assad. Au avut loc proteste în Dama și Dara, oraș din sudul țării, unde se pare că au fost ucise cel puțin 10 persoane. Se relatează că și în alte orașe din țară, sirienii au ieșit să demonstreze după tradiționala rugăciune de vineri. Bursele europene au continuat să piardă după ce ieri au înregistrat căderi de 4 până la 6%. Bursa americană s-a deschis de asemenea în cădere, iar trendul este urmat și de bursele asiatice. Panica este pusă pe seama temerii investitorilor că economiile zonei euro și cea americană ar putea intra din nou în recesiune.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Doina Bâtcă este o tânără moldoveană care a studiat și a muncit 10 ani în Franța. În urmă cu vreun an, a intrat împreună cu alți 30 de tineri în vizorul unui program al Organizației Internaționale a Migrației, care și-a propus să-i readucă acasă spre binele țării și al lor personal. Colega noastră, Diana Răileanu, a stat de vorbă cu ea în urmă cu o jumătate de ani, când Doina abia revenise din Franța. Acum a căutat-o din nou ca să vadă cum s-a adaptat. Doina Bâtcă, invitata Dianei Răileanu, cu un fragment din interviul acordat emisiunii noastre matinale, Moldova la ora 7.
Acum, la momentul dat, sunt la fel destul de optimistă, dar am avut și momente mai dificile. Deci am avut o propunere de lucru, deci între timp a fost semnat contractul, dar m-am gândit că trebuie de căutat și alte posibilități, mai ales că doream încă un lucru suplimentar și mă gândesc că am nevoie să întrețin copii și nu pot să exerce doar o profesie și să uită celelalte diplome și profesii în urmă, deci cred că am 2-3 așa direcții care doresc să le continui. Și iată, atunci m-am ciocnit cu realitatea aceasta Moldavă,
Realitatea
Moldavă sunt salariile mici din sfera publică, realitatea Moldavă e atunci când procedura recrutare nu are loc cum trebuie, nici în străinătate nu are loc de o manieră destul de obiectivă, legal corectă și așa mai departe, dar manieră cât de cât corectă. Și a treia realitate, deci al meu complex, deci, care m-a înciocnit din nou, aceeași chestiune ca și în Franța, deci prezența copiilor.
Eu trebuie să recunosc că v-am tot urmărit în această perioadă pe una dintre rețelele de socializare și într-o dimineață am văzut o postare a dumneavoastră în care spuneați că nu puteți să înțelegeți de ce un angajator, în momentul în care îi spuneți că aveți doi copii, își schimbă imediat atitudinea față de dumneavoastră la un interviu.
Am copii, iată, majoritatea angajatorilor a acționat negativ, deci se vedea după fața lor, după întrebări. Doar am experiență de un angajator, deci de acest prezentul și de un alt angajator care au atitudini sau pozitive sau pur și simplu ferească, cu părere de rău, mămicile, copii sunt evitate.
Îmi amintesc când discutam acum jumătate de ani, dumneavoastră spuneați că ați fi interesată inclusiv de funcții publice, da, să munciți pentru stat, ați încercat să vă căutați un loc de muncă și care a fost acolo situația? V-ați ciocnit și acolo de o așa numită realitate moldavă?
Da, da. Însă angajatorul mi-a zis nu, salariul nu va fi suficient, ție și copiilor tăi.
Să înțeleg că omul care urma să vă angajeze v-a spus salariul la stat este prea mic ca să vă ajungă.
Salariu. Da, 1200 de lei primele 6 luni, apoi aproape 1500. Deci
practic nu v-ar fi ajuns decât rechizite pentru școală, pentru copii și în rest mâncare, chirie sau servicii.
Nu. Deci funcția publică nu o pierd în vedere, dar când vă cunoaște și eu mai bine, deci din nou Moldova și moldovenii, da, ce am făcut progrese, am aflat multe din ce s-au întâmplat ultimii ani, multe nuanțe. Și referitor la alți participanți la acest program, într-adevăr mi-am dat seama care sunt problemele lor.
Și care?
Într-adevăr sunt mari, deci reticența de a accepta un profil străin, într-adevăr e nevoie de o recomandare, dar eu cred că cel mai bine e de lucrat rețeaua profesională, persoană necunoscută, deci o frică, așa, psihologică. Și o altă piedică ar fi că unii angajatori preferă cu experiență, dar alții preferă o tablă rasă complet fără experiență. Iată, asta e ceva nou care am aflat din partea responsabililor programului, că angajatorul uneori preferă chiar persoane fără experiență pe care le-ar putea forma.
Doina Bâtcă, invitata Dianei Răileanu, cu un fragment din interviul acordat emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7.
Doar 2 săptămâni au mai rămas din vacanța de vară a elevilor. În vreme ce tineretul caută să se bucure din plin de ultimele zile, dascălii din Chișinău au trecut deja la muncă, mai exact la planificarea ei. Despre conferința profesorilor ținută în capitală relatează corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai.
Atunci când instituțiile preuniversitare raportează cât de pregătite sunt pentru ziua de 1 septembrie, de regulă vorbim despre ferestre vopsite, acoperișuri renovate și stocuri de cărți. Mai puțin însă despre motivația cadrelor didactice, care la părerea directorului liceului din Budești, Sergiu Brânză, mai au lapsusuri pe care nu se grăbesc să le recupereze.
Necesitatea unor cursuri pentru pedagogi, în vederea unor schimbări, poate de mentalitate și de abordări în cadrul școlii. Dacă profesorii care vin tineri pot și să se integreze și să se apropie de elevi, profesori în vârstă, copiii nu doresc să facă lecții cu ei. Poate metodele care le folosesc ei sau le-au folosit și încearcă să le păstreze nu sunt atât de interactive.
Boris Volosatei, directorul liceului Gheorghe Asachi, instituția care se remarcă printr-un număr sporit de profesori de vârstă înaintată, spune că mulți profesori ignoră cursurile de instruire deoarece și le plătesc pe cont propriu.
Trebuie găsiți acești bani pentru a susține profesorii dacă vrem să creștem. Dacă nu, înseamnă că această instituție de învățământ nu va corespunde intereselor comunității, ea va pierde din rating și școala va fi optimizată, ori va fi lichidată.
Iată ce ne spune directorul Direcției Generale Învățământ, Tinere și Sport, Tatiana Tvertohleb.
Plângerile sunt mari și de salarizare și de condiții de activitate, formarea continuă a cadrelor didactice. Avem o mare număr de cadre didactice cu o vârstă înaintată. Numărul celor tineri care au venit este circa de 13%, cu părere de rău, dar asigurarea la nivel de municipiu cu cadre didactice este la 100%, cu excepția grădinițelor.
De ce în grădinițe este insuficiență de cadre didactice, am întrebat-o pe directoarea grădiniței numărul 53, Natalia Macarenco.
Problemele cele mai mari totuși rămân salariile lucrătorilor, inclusiv cadrul didactice, dar și ajutorilor de educatori care au un salariu foarte mic și în legătură cu acest fapt pleacă din grădiniță.
Problema salarizării cadrelor didactice, dar și trecerea la o nouă formulă de finanțare a școlilor, după principiul banii urmează elevul, rămân în vizorul guvernului, a declarat prim-ministru Vlad Filat.
Începând cu 1 septembrie, urmează să fie asigurată cea de-a treia majorare de salarii pentru toate categoriile de profesori în mărime de 12,5%.
Premierul Filat a ținut să sublinieze în discursul ținut în fața pedagogilor că prima lecție în toate instituțiile preuniversitare se va numi Independența este suma vieții noastre istorice. Din Chișinău, Alacea Pai pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Astăzi împlinesc două decenii de la puciul din august 1991 împotriva liderului sovietic reformist Mihail Gorbachev, un puci eșuat care a grăbit prăbușirea Uniunii Sovietice. Istoricul moldovean Igor Cașu rememorează datele confruntării de forțe de acum 20 de ani.
Gorbaciov lansează perestroica în 1985 în idee de a salva de la naufragiu corabia numită Uniunea Sovietică. La început adept al mijloacelor pașnice, cu timpul Gorbaciov nu pregetă să folosească și forța armată pentru a păstra URSS-ul. Mirajul spre dreapta îl face mai explicit în toamna lui 1990. Va alege astfel tabăra conservatorilor, acceptându-l pe Ghenadi Ionaev ca vicepreședinte, apoi pe Valentin Pavlov drept premier, două persoane cheie din anturajul viitorilor puciști, la care se adaugă Boris Pugo, ministrul de interne, Vladimir Hruchkov, șeful KGB-ului, Dmitri Iazov, ministru al apărării, Anatolie Lukianov, speaker al Parlamentului Sovietic, dar și Valeri Boldin, șeful aparatului lui Gorbaciov. Puciștii doreau să evite semnarea unui nou tratat unional, fixat pentru ziua de 20 august 1991. Potrivit acestora, noul tratat ar fi acordat prea multe prerogative Republicilor Unionale și astfel ar fi distrus URSS-ul. În acest scop, în după-amiaza lui 18 august 1991, doi reprezentanți ai puciștilor îl vizitează pe Gorbaciov la Foros, în Crimea, la reședința sa de vară. Îi se propune semnarea unui decret cu privire la instituirea unui comitet pentru starea excepțională, dar refuză. Unii au spus că nici nu s-a împotrivit ideii pe care a discutat-o cu câteva luni mai devreme, pe 28 martie 1991, cu mulți dintre puciști. Se pare că Gorbaciov a preferat să le dea o șansă acestora, dar fără a risca să se asocieze deschis cu ei. Așa sau nu, a fost izolat timp de 3 zile, care s-au dovedit a fi cruciale pentru destinul URSS. La Moscova, opinia publică s-a raliat lui Yeltsin încă din prima zi a puciului, care a condamnat în termeni univoci tentativa de lovitură de stat. Pentru unii a fost un teatru, pentru că, deși se confruntau în public, puciștii și Yeltsin, acesta din urmă se întorcea seara nestingherit acasă, fiind vecin cu mulți dintre capii GKCP-ului. Un rol deloc neglijabil în ceea ce va deveni mitul anticomunistului Yeltsin, ridicat pe tancul din fața Casei Albe din Moscova, a revenit mass mediei sovietice și occidentale, grație cărora în doar câteva ore pozele președintelui rus au înconjurat lumea întreagă. La Chișinău, din oficialități, numai vice-speakerul Parlamentului Ion Hadârcă și premierul Valeri Muravski erau pe loc, ceilalți pentru care președintele Mircea Snegur și speakerul Alexandru Moșanu erau la odihnă în afara Republicii Moldova. Au revenit însă imediat pe 19 seara, după care au plecat a doua zi dimineața la București, pentru a discuta despre crearea unui guvern moldovean în exil în eventualitatea unui deznodământ tragic. Este remarcat curajul lui Ion Hadârcă, care a condamnat puciul în amiaza zilei de 19 august, când lucrurile nu erau nici pe departe clare, precum și a oamenilor de rând care au răspuns fără întârziere la apelul autorităților. O poziție similară va adopta Parlamentul pe 21 august, dar atunci situația era deja mai încurajatoare, după ce s-a văzut la televizor că la conferința de presă puciștilor le tremură vocea, dar și mâinile. Autoritățile transnistrene și găgăuze au susținut puciștii, așa cum au făcut-o și comuniștii locali, deși puțin mai discret decât primii. Acest lucru nu i-a scutit însă de declararea PCM în afara legii în 23 august 1991. Pentru românii moldoveni, cea mai importantă consecință a puciului eșuat de la Moscova a fost declararea independenței Republicii Moldova pe 27 august 1991. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org puteți rememora, inclusiv prin înregistrări video, puciul de la Moscova de acum două decenii, dar și multe opinii actuale despre cum a evoluat Moldova în cei 20 de ani de independență.
Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua, cum vor să valorifice românii trecutul întunecat al țărilor.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Esteuropenii comemorează ziua de 19 august din două motive. Cel mai cunoscut este probabil aniversarea puciului eșuat de la Moscova din 1991. Tot la 19 august, dar cu 2 ani mai înainte, în 1989, avusese loc alt eveniment care a prevestit căderea comunismului.
La granița dintre Ungaria și Austria a fost organizat un așa numit picnic pan-european, iar cortina de fier s-a deschis pentru câteva ore. De gestul simbolic au profitat la modul practic turiști eșgermani aflați în vacanță în Ungaria, care au trecut cu sutele în Austria.
Unul din organizatorii picnicului a fost Walburga von Habsburg Douglas, parlamentară suedeză cu care a stat de vorbă corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Mrs. von Habsburg, as far as I know, you were one of the organizers of the pan-European picnic. Doamna von Habsburg Douglas, din câte știu, sunteți unul dintre organizatorii așa numitului picnic european, care a schimbat cursul istoriei în 1989. Atunci au trecut granița ungară pentru a trece prin Austria către Germania de vest peste 600 de germani din fosta RDG. De ce credeți că încă mai este important acest eveniment din 19 august 1989? În primul rând aș spune că au fost un pic mai mult de 660 de persoane care au trecut de cortina de fier dinspre Ungaria către Austria, iar acesta a fost valul cel mai mare de refugiați de la ridicarea zidului Berlinului încoace. Cel mai important lucru care poate fi spus este că acest eveniment a marcat sfârșitul unui regim incredibil de injust care a suprimat jumătate din continentul nostru. Este important pentru că marchează finalul Imperiului Comunist. Oamenii au vrut doar să spună: suntem partea Europei, vrem să fim liberi și să avem aceeași șansă de a participa în reunirea țărilor europene și în dezvoltarea liberă a economiei europene.
In which context did you decide to organize this event? În ce context ați decis să organizați acest eveniment? Împreună cu cine? Și care au fost exact atribuțiunile dumneavoastră ca organizator?
In 1989, we had European elections for the European Parliament.
În iunie 1989 au avut loc alegeri pentru Parlamentul European. După alegeri, tatăl meu, Otto von Habsburg, a călătorit în Ungaria pentru a le povesti ungurilor care încă erau sub regimul comunist despre alegerile europene. Apoi a încercat să discute cu ei ce poate fi făcut pentru a arăta că Ungaria vrea să fie parte din Europa Unită. În acea zi, după ce tatăl meu a rostit un discurs la Universitatea din Debrecen, ne-am reunit într-o pivniță și am pus la cale acest eveniment, care, ne-am gândit noi, ar trebui să aibă loc la granița dintre Ungaria și Austria. Tatăl meu era la acea vreme președintele organizației paneuropene. De aceea am decis să organizăm evenimentul împreună cu partidele de opoziție din Ungaria. Am obținut permisiunea să deschidem poarta la graniță. Primarii localităților aflate de o parte și de alta a graniței dintre Ungaria și Austria au semnat un acord de prietenie și înțelegere. Însă, după cum știți, în cele din urmă, lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură istorică.
From your information, the 600 East Germans.
Din informațiile pe care le aveți, germanii din fosta RDG, care au trecut atunci granița cu destinația RFG, s-au mai întors sau au rămas în vest?
Many of them came back afterwards.
Din câte știu, mulți s-au întors. Le-a fost de ajuns să își exteriorizeze această dezaprobare față de regim. Apoi mulți nu au venit însoțiți de membrii familiilor lor. Nu au îndrăznit să întreprindă această călătorie care traversa mai multe țări de pe continent și au făcut probleme pentru că, dacă ieșea prost, puteau să își piardă slujbele și să nu mai aibă cu ce să își întrețină familiile.
If it goes wrong, we are going to lose our jobs, we are going to lose our income, we are going to be sort of marked for life, and that's why not everybody ran over the border.
Parlamentara von Habsburg Douglas într-un interviu realizat de Iolanda Bădiliță.
Într-o săptămână de vacanță pe scena politică din România, ziaristul bucureștean Sorin Șerba a ales pentru obișnuita lui retrospectivă de vineri mai multe planuri de valorificare a trecutului întunecat al României.
Reprezentanta României la concursul de frumusețe Miss Universe, care va avea loc în Brazilia, vrea să ia marele pot cu un costum inspirat de Vlad Țepeș și Dracula. A fost fost unul dintre secretele mărturisite pe drumul către aeroport. Frumoasa vampiriță nu care cu ea în Brazilia țepele de la Palatul Victoria, nu a incendiat recoltele de alminteri în acest an foarte bogate și nici nu a otrăvit fântânile cu nitriți, ca așa se poartă prin România, să demonstreze că are cromozomii lui Dracula. Va pune pe ea, în schimb, un costum sintetizând imaginea publică a vampirului care sugea sângele poporului mult iubit. Va avea o pană de bufniță prinsă în părul bogat care imită cujma voievodului și mantia de vampir neagră cu căptușeală roșie. E clar, sângele lui Dracula apă nu se face și curge prin arterele tuturor românilor. Hemoragia românească de violență face audiență și la Export, unde ocupă primele pagini subtitluri cum altfel sângeroase. Chiar dacă Dracula n-a existat, sunt unii Frankenstein care îl inventează. La cererea publicului, proiectele de a-l scoate pe Dracula din mormânt și a-l pune la treabă pentru a spăla imaginea României au mari sori de izbândă. Ministrul dezvoltării Elena Udrea a venit cu idei din China comunistă. Ea spune că mulți chinezi ar vrea să vadă cum arată viața de apoi a comunismului, adică dacă am ajuns cu adevărat în epoca de aur a ideilor marelui salt înainte. A doua doamnă a țării vrea să le facă pe plac și a început să pună pe picioare un circuit roșu care să includă locurile pioase ale comunismului, să vadă toți locuitorii noului cartier chinezesc cum s-a născut, a trăit și cât de puțin a murit comunismul românesc. Vor putea face escale la Scornicești, la Doftana și probabil la Rahova, unde în subsoluri inima poliției încă bate puternic și ritmic. Vor putea vizita amănunțit Casa Poporului, atât de vastă că nu se poate să nu fi rămas vreo mare adunare națională pierdută prin subteranele ei. E drept că, după cum spun unii cărcăutași, în acest circuit ar trebui incluse pe lângă Casa Poporului, Palatul din Primăveriș și cabanele de vânătoare și lagările comuniste, unde s-a pierdut mare parte din speranța de viață civilizată a României. Ar putea fi vizitate zonele rezidențiale, unde în casele expropriate în interesul statului încă locuiesc torționarii și activiștii comuniști, mari artizani ai unui sistem concentraționar care inspiră și azi pe nordcoreeni, sau în sediile băncilor, partidelor, instituțiilor bugetare sau la locul de muncă, unde fac atâtea pentru țară să-și merite milioanele din conturi. Adevărul e că în mediile frecventate de demnitari trăiesc tot mai mulți oameni care vor să vadă cum a trăit Nicolae Ceaușescu, acest nou Dracula al României, marele admirator al sângelui muncetoresc de pe drapel, vor să pipăie găurile gloanțelor din zidul execuției, zid care desparte, zicese, România comunistă de cea capitalistă. Circuitul roșu se va împleti armonios și uneori va fi identic cu circuitul tradițional Dracula. Traseele sunt previzibile, dar deocamdată secrete. Se mai lucrează la amănunte, mai ales că se prefigurează un al treilea circuit complementar, cel al României extreme. N-o să vă vină să credeți, dar sunt unii care vor să vadă Roșia Montană, locul unde, dacă insistă un alt țepeș modern, președintele Băsescu, se va întinde o mare de cianură chiar acolo unde azi munții sunt arși de acizii exploatărilor miniere anterioare. Vor să vadă Copșa Mică și gropile de gunoi, mai precis munții de gunoi din marginea marilor orașe. Ar trebui să fie trecut pe hartă că, la ritmul ăsta, în câțiva ani vor fi vizibili ca marele zid chinezesc din spațiu. Ba chiar sunt amatori care vor să facă turul spitalelor românești să vadă maternitatea incendiată unde au murit atâția copii sau spitalul în fața căruia mor oamenii pentru că nu se găsește cheia de la intrare. Pentru o țară care nu și-a exorcizat mari demoni, vizitarea lor la domiciliu nu ar trebui să ne mire. Ceea ce e pentru unii curiozitate morbidă, pentru noi este un sentiment amestecat de vinovăție și nostalgie. De aceea lăsăm noaptea ferestrele deschise să aibă pe unde intra strigoii, poate ajungem și noi nemuritori și reci ca ei. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Născut în 1953 și devenit la 58 de ani una din personalitățile de mare faimă ale vieții muzicale ruse și internaționale, Valeri Gergiev este în esență un personaj controversat. Excepțional manager al operei Mariinsky din Sankt Petersburg, pe care o conduce în calitate de director artistic de la sfârșitul anilor 80, ca și al unor festivaluri internaționale în Finlanda și Israel, între altele, dirijor controversat, de multe ori cu performanțe discutabile realizate în grabă între două avioane, Gergiev se consideră astăzi un pragmatic, dezinteresat total de politică. În spatele acestei autocaracterizări transpare însă o rară ambiție și artă, s-ar putea spune aproape machiavelică, de a specula factorii politici, o admirație față de autoritarismul rus și o nostalgie față de imperiul dispărut în urmă cu 20 de ani. Dincolo de indiscutabila sa carismă și talent dirijoral în fața orchestrelor pe care le conduce, mental Gergiev rămâne cumva un homo sovieticus.
Soviet Union was a big country and in many, many, many ways it was a good country. For example, education. Not only it was.
Uniunea Sovietică a fost o țară mare și în multe privințe, foarte multe, una bună. De exemplu, în ce privește educația, spune el. Nu numai fiindcă a fost una gratuită, dar și fiindcă școala, învățământul muzical erau fantastice. Până și la Vladivkavkaz, capitala ocazian în care și-a petrecut ceea ce definește în interviu drept o copilărie în mare libertate, foarte fericită până la moartea tatei. Tatăl său, un ofițer cu o carieră relativ importantă în sistemul sovietic, a demisionat din armată pentru a muri apoi de inimă la 49 de ani. Gheorghev avea numai 14 ani și întreaga viață i s-a schimbat, învățând, spune el, ce înseamnă să devii responsabil de faptele tale. Elev al unui celebru profesor, Ilia Musin, câștigător al concursului de dirijorat interrepublican sovietic în 1975, apoi premiu întâi la competiția de dirijorat Herbert von Karajan de la Berlin în 1977, reputația sa a crescut rapid, angajat întâi ca asistent al lui Iuri Temirkanov, pe vremea aceea încă la Teatrul Kirov, apoi din 1988 ca director muzical al operei. Evocând acea perioadă în interviul cu Norman Lebrecht pentru BBC, Gheorghev spune:
"First of all, disintegration and collapse of a big country and in many ways a risk of collapse for a big culture."
Colegii mei dirijori au trăit o situație foarte dificilă. Întâi, colapsul Uniunii Sovietice, o țară mare și, în multe privințe, riscul colapsului unei mari culturi. Exista riscul, cert, de a-i pierde, prin plecarea în străinătate, pe cei mai mari muzicieni, cântăreți, balerini, regizor. Era și o problemă cu bugetul extrem de scăzut. În acele condiții, a aterizat la Mravinsky pentru o perioadă în care a învățat și în care dificultățile l-au făcut să devină, îl citez, foarte sigur pe sine, foarte temerar și chiar brav, lipsit de orice teamă, fiindcă într-o țară dificilă, în circumstanțe grele, trebuie să depășești anumite provocări. În acea perioadă de început, la Mravinsky, afirmă el, s-a împrietenit cu personalități politice ce aveau să devină miniștri câțiva ani mai târziu, cum este, de exemplu, ministrul economiei Rusiei. I s-a cerut atunci, la hotărârea sugerată de cineva lui Boris Yeltsin, să devină director al ansamblului Balșoi la Moscova și, în ciuda presiunilor oamenilor din guvern și de la Kremlin, a refuzat nevrând să părăsească teatrul Mravinsky. Atunci i s-a impus cumva să alcătuiască repertoriul și distribuțiile pentru ambele opere și l-a cunoscut cu acel prilej pe premierul Cernomârdin. La o întâlnire cu el, i-a cerut la rândul său ca guvernul să dea 10 milioane pentru fiecare din cele două mari opere de prestigiu ale Rusiei. Le-a căpătat după 2-3 luni, dar sublinia el în interviu:
"This is typical of Russia. At some point it becomes decisive, they act."
Asta este tipic pentru Rusia, se acționează abia în momentul în care lucrul devine decisiv. Din păcate, ei, autoritățile, întâi permit lucrurilor să cadă în ruină, apoi, în ultima secundă, le salvează. Asta este istoria Rusiei de la Ivan cel Groaznic, Petru cel Mare și până în aceste timpuri. Lucrurile se petrec întotdeauna la fel. Pe Putin, afirmă Gheorghev, l-a întâlnit prima dată în 1992, pe când era adjunctul primarului Anatoli Sobchak la Sankt Petersburg și primise sarcina reconstruirii modernizării insulei Noua Olandă din vecinătatea Teatrului Mravinsky. Cumva admirativ, dirijorul consideră drept calitatea lui Putin de a fi prevăzut dezintegrarea rapidă ce amenința Rusia și în special dezintegrarea potențială a culturii Rusiei. E un nonsens să se spună că sunt prea aproape de guvern, de conducere, se apără Gheorghev. Pe Putin l-am văzut de 3-4 ori pe an, am fost singur cu el, poate de 6 ori în viața mea și am apărut cu el la deschiderea concursului Tchaikovsky. Îl respect pentru capacitatea lui de concentrare, pentru ce a făcut în multe, multe domenii, inclusiv arta, pentru că este un premier inteligent. Comparat cu alți premieri ai timpului, Putin, spune Gheorghev, este cumva unic, îl citez, fiindcă a venit, cum se spune, de nicăieri, fiind inteligent, a privit în jurul lui și a văzut imaginea devastată a țării, totul în prăbușire, nimic funcționând, cu doar rămășițe de prestigiu național în care Mravinsky și Ermitajul erau cei doi principali jucători, singurele două instituții respectate pe plan internațional și active. Admirația față de Putin explică apropierea de politicile sale, cum a fost organizarea concertului de propagandă de la Tsinvali acum 3 ani și condamnarea atunci a regimului georgian. Gheorghev se eschivează cumva în finalul interviului de a răspunde la o asemenea întrebare, spunând: "Cu certitudine, nu a fost un gest politic, a fost o istorie dureroasă. Există atât de mulți georgieni ca și oseți care merită cu siguranță un scenariu mai bun pentru ei. Sper că se va găsi unul, soluția bună, nu numai în Caucaz și în Europa, dar și în lumea întreagă."
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Eduard Robu de la revista Businessul Agricol.
În numărul curent al revistei Businessul Agricol puteți găsi regulamentul de subvenționare în agricultură pentru anul 2011. La rubrica tehnologii este inserat un material despre tehnologie de cultivare a florii soarelui. Profesorul Andrei Gavriliță ne informează cum să folosim irigarea pentru a obține recolte bogate în articolul Irigarea, cum să o aplicăm corect. La rubrica actualitate este inserat materialul Scumpirea alimentelor a împins spre sărăcie 44 de milioane de oameni. Seceta severă din 2010 de la Marea Neagră, ploile puternice din Australia și vremea nefavorabilă din Argentina, precum și o anticipare a majorării cererii după tulburările din Africa și Orientul Mijlociu, au dus la creștere record a prețului cerealelor. La rubrica Istorie de succes puteți citi un interviu cu Iurie Tulei, directorul Sanistru Olănești, în care sunt descrise problemele cu care se confruntă agricultorii autohtoni, succesele și insuccesele fermierilor moldoveni, atitudinea statului vis-a-vis de agricultură. În revista Businessul Agricol puteți citi și alte materiale referitor la tehnologiile moderne agricole și ultimele noutăți din domeniu.
A fost sumarul revistei Businessul Agricol prezentat de Eduard Robu. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.